Naannoo uummattoota kibbaa aanaa Xaraashee keessatti miseensonni bulchiinsa isaa gaazexaa dhaaba isaa waan raabsaniif jecha hidhamuu isaanii Mayyaad beeksiseera. Miseensa hooggana sadarkaa olaanaa tokko irratti doorsisi ajjechaa ga'ee jedhee himatee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaalannee dhiyeessa.
Jaarmeyaan tokkummaa Itoophiyaaf itti aanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Mulugeetaa Abbabee BOA'f akka ibsanitti bulchiisa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaatti godina uummattoota Sagan keessatti keessuma aanaa Xaraashee keessatti miseensonni hoogganaa tokko tokko seeraan ala hidhamuu isaanii ibsanii jiran. Waggaa tokko caalaaf dhaabbatee ka ture gaazexaan Jaarmeyicha Aandinnat jedhamu maxxanfamuu fi raabsamuu jalqabutu sababa hidhaa kanaa ta'uu obbo Mulugeetaan ibsaniiru. Aanaa Xaraashee keessatti poolisiin aanaa namoota gaazexaa kana dubbisan harkaa fuudhee tarsaasuun jara immoo gara hidhaatti dabarsee jedhan.
Sunnaa beetasawwachuun jemmiro katilaanti bastayaa jemmiro yetaasarut.
Nama dhuunfaa maatii isaa waliin wiixata darbee kaasee hidhaa keessa jiru akka jiru miseensota Mayyaad ka ta'an obbo Girmaa ka jedhamaniif miseensa mana maree gidduu galaa ka ta'an gaazexaa kana gurgurtan jedhamuudhaan hidhamuu isaanii dubbatan. Sisaay Daani'eel itti gaafatamaa dhimma dargaggootaa hidhamee ega hiikamee booda yeroo ammaa xalayaa waamichaa kan abbaa alangaa sadaqqabuu isaa ibsaniiru. Hidhaan Xaraashee keessatti qofa ta'us lafa gaazexaan kun dhaqqabe hundaatti doorsisee akka jiru obbo Mulugeetaan ibsanii jiru. Godina Sidaamaa keessatti hidhamuun hoogganoota sadarkaa olaanaa keessaas akka jiru dubbatameera. Bulchaa aanaa Xaraashee obbo Geetuu Bulaayaa argachuuf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'uun beeksisaa jedhan Mallaskaachoo amma Finfinneerra.